SBS Radio.
ንቆልዓ ብግብረ ስጋ ዓሚፀኢሉ ኣብ ቅድመ ዝተናዘዘ ሰብ ናብ ፖሊስ ከይደ ካብ ዝነግረሉ ክእሰር መርፅ ክብል ኣብ መልበርን ላዕለዋይ ካህን ካቶሊክ ኣረጋጊፁ ብ14 ናሓሰት ፀደቐ ሓድሽ ናይ ቪክቶርያ ሕጊ መንፈሳውያንን ናይ ሃይማኖት መራሕትን ብዛዕባ ግብረ ስጋዊ ዓመፅ ቆልዑ ንመንግስቲ ሪፖርት ክገብሩ የገድድ ብመሰረት ሓድሽ ሕጊ ካህናትን መራሕቲ ሃይማኖትን ብዛዕባ ጥርጣሪ ዓመፅ ግብረ ስጋ ኣብ ቆልዑ ሪፖርት እንተዘጊሮም ኣብ ቪክቶርያ ክሳብ 3 ዓመት ክእሰሩ ይኽእሉ እዮም እዚ ሓድሽ ሕጊ ናይቲ ክፍለ ግዝኣት ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ዝፍፀም ጥርጣሪ ኣካላውን ስጋውን ዓመፅ መራሕቲ ሃይማኖት ሪፖርት ክገብሩ ዘገድድ እዩ ኣብ ቪክቶርያ ሚኒስተር ምክልኻል ቆልዑ ስንኩላንን ኣረግቶትን ሉክ ዶናሊን ከም ዝብሎ ከም ፖሊስ መምሃራን ሰብ ሞያ ሕክምናን ዝበሉ ምስ ቆልዑን መንእሰያትን ዝሰርሑን ከምኡውን መራሕቲ ሃይማኖታትን በዚ ሕጊ ንዝፍፀም ዓመፅ ሪፖርት ክገብሩ ይግደዱ እዮም
If you think a child is being hurt, report it. No exemptions, no special treatment.
ቆልዓ ተሓሲብሎ ኢልካ እንተ ሓሲብካ ሪፖርት ግበር ሕድገት ዝበሃል የለን ፍሉይ ሓለፋ ዝበሃል እውን የለን እዚ ባህላዊ ለውጥን ሕጋዊ ለውጥን እዩ ነዚ ንምፍፃም ድማ ዓጢቕና ኣለና መራሕቲ ሃይማኖት ሪፖርት ንክገብሩ ዘገድድ ሕጊ ድሮ ኣብ ሳውዝ ኣውስትራልያን ኖርዘርን ቴሪቶሪ ተኣታትዩ እዩ እንተኾነ ቤተ ክርስትያን ካቶሊክ ካህናት ነዚ ሕግታት ክነፅጉን ኣብ እዋን ንዛዜ ዝሰምዕዎ ኣሕሊፎም ኣይህቡን እዮም ናይ መልበርን ሊቀ ጳጳስ ፒተር ኮመንሶይል ንጋዜጠኛ ኤቢሲ ጆን ፌን ከም ዝገለጾ ግና ካብ ነቲ ናይ ኑዛዜ ቃል ኣሕሊፉ ዝህብ ክእሰር ይመርፅ
Will you or won't you comply with the new law that's proposed by the Victorian government to mandatorily report it?
Personally, I'll keep the seal.
ጋዜጠኛ ፌን ከምዚ ኢሉ ሓቲትዎ ብመንግስቲ ቪክቶርያ ወፂኡ ዘሎ ኣገዳድ ሕጊ ትምእዘዝ ዲኻ ኣይትምእዘዝን እቲ ካህን ብውልቀይ ነቲ መብፅዓ ክሕሉ መርፅ ጋዜጠኛ እቲ ሕጊ እንተተጣሒሱ ንስኻን መሳርሕትኻን ናብ ቤት ማእሰርቲ ክትከዱ ድልዋት ዲኹም ካህን ናይ ገዛ ርእሰይ ክዛረብ እወ ናብ ቤት ማእሰርቲ ክኸይድ ድልው እየ ክሪሲ ፎስተር ክልተ ኣዋልድ ደቃ ብካህናት ካቶሊክ ዝተዓመፃ ኣለዋኣ ቤተ ክርስትያን ካቶሊክ ከም በዓል ፋዘር ማይክል ማካርድል ዓመፅ ክፍፅሙ ከለዉ ሪፖርት ብዘይምግባራ እዚ ምምሕያሽ ሕጊ ክወፅእ ኣገዲዱ ኣሎ ትብል
He confessed 1,500 times to sexually assaulting children
ኣብ 25 ዓመታት ን1500 ጊዜ ግብረ ስጋዊ ዓመፅ ብ30 ዝተፈላለዩ ካህናት ክፍፀም ከሎ ገዛኹም ከይድኩም ጸልዩ ኢልዎም እዚ እዩ እቲ ናይ ካቶሊክ ስራሕ ክህነት ናይ ካቶሊክ ካህን ፋዘር ኬቪን ዲሎን እዚ ኣገዲድካ ሪፖርት ምግባር ዝበሃል ጽቡቕ ሓሳብ ምዃኑ ከም ዝኣምንን ብማሕላ ኑዛዜ ሰባት ኣብ መኻንዮም መኸወሊ ዓመፅ ህፃናት ክጥቀምሉ የብሎምን እዚ ምስጢረ ኑዛዜ ዝበሃል እታ ቤተ ክርስትያን ዳግመ ግምት እትገብረሉ እዋን እዩ ድማ ይብል
The church itself has got to look at this issue of the seal and say if in even in rare cases that people will come forward
እታ ቤተ ክርስትያን ባዕላ ነዚ ናይ ምስጢራውነት ነገር ክትርእ ኣለዋ ሰባት ንሕድገት ሓጢኣት እንተመፂኦም ነዚ ነገር ብዝሓሸ እንታይ ክግበር ይከኣል ከም ቤተ ክርስትያን እዚ ንዛዜ ንኩሉ ዝምልከት ዳ ይኹን እምበር ኣብ ገለ ኩነታት ተግባራዊ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ክንብል ክንክእል ኣለና ነዚ ንምቕያር ኣብ ውሽጢ ዓቕሚ ናይታ ቤተ ክርስትያን እዩ ካልኦት ብዙሓት ነገራት እኮ ተቐይሮም እዮም ሉክ ዶኒለን እዚ ሕጊ እንተሓሊፉ ተግባራዊ ክኸውን ይክብል ንፓርላማ ተዛሪቡ እቲ ምስጢረ ኑዛዜ ከይስበር ተቃውሞ ከም ዘሎ ተነጊርን ኣሎ ኣብዚ ቁሉዕ ክኸውን ዘለዎ እቲ ናይ ቤተ ክርስትያን ኣሰራርሓ ዘይኮነ ዝፀንዕ እቲ ሕጊ ናይዚ መንግስቲ እዩ ዝፀንዕ ናይ ቪክቶርያ ኣተርኒ ጀነራል ጂል ሃነሰይ መሰል ቆልዑ ቀዳምነት ክስራዕ ዘለዎ እዩ
I don't think that in contemporary and mainstream times knowing what we know now that we can do anything other than
say እቲሎሚ ንሕና ንፈልጦ እቶም ኣብቲ እዋን እቲ ሕጊ ክወፅእ ዝነበሩ ይፈልጥዎ እዮም ኢለ ኣይሓስብን ብዛዕባ መሰል ቆልዑ ካብ ዝኾነ ይኹን ሃይማኖታዊ ርእቶ ንላዕሊ ንሕና ብዙሕ ክንብል ንኽእል ኢና ኣብ መወዳእትኡ ነቲ ክግበር ዝፀንሐ ሕዱር ዓመፅ ምቕናዕ እዩ እቲ ሓድሽ ሕጊ ነቶም ቅድሚ ሕጂ ትካላዊ ዓመት ዝወረዶም እሞ ብዘይፍትሓዊ መገዲ በታ ቤተ ክርስትያን ክወሃብ ዝተባህለ ካሕሳ ንምስራዝ ግዳያት ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክጠርዑ ዘፍቅድ እዩ። ክሪሲ ፎስተር ኣብ ክልተ ደቃ ብዝወረደ ዓመፅ ካሕሳ ንምርካብ ንልዕሊ ክልተ ዓመት ክትቃለስ እያ ፀኒሓ። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዘለዋ ስልጣን ተጠቒማ ንግዳያት ትሑት ዝኾነ ካሕሳ ንምክሓስ እያ ኣፈሪማ ትብል።
ንሕና
ብካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ተቐይድና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣቲናን ተዋሪድናን ኢና። ብፍላይ ድማ ነቲ ዝወረደ ዘሰክሕ ገበን ዘይጠቅም ክንወስድ ኢና ተገዲድና።
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.